Área Socialista do Goberno, volvemos a reclamar a Administración Autonómica que execute un aparcadoiro no barrio de Fontiña, xa que actualmente é o barrio máis necesitado e que demanda este equipamento. Na reunión mantida co presidente da Xunta, o señor Rueda, a alcaldesa trasladoulle unhas opcións de localización que espero que tomen en consideración para o antes posible, pois, gozar deste equipamento na nosa cidade. E tamén reiteramos esa proposta de que a Xunta de Galicia poña a disposición da veciñanza de Lugo en horario de tarde e durante as fines de semana aparcadoiros que ten disponibles e libres durante estos horarios naqueles centros e dotacións públicas da súa titularidade e que pues farían un gran beneficio a toda a cidadanía. Reclamamos tamén que se impulse coa cofradía do Carmen un aparcadoiro que xa estaba establecido e comprometido co Concello de Lugo con anterioridade a esa renuncia unilateral da cofradía que opta pues pola financiación autonómica. Entendemos pues que o compromiso adquirido co Concello tamén o debe de adquirir coa Xunta de Galicia. E máis, a Xunta de Galicia é conocedora das necesidades de mobilidade, posto que no Concello da Xunta celebrado na nosa cidade en marzo de 2022, o anterior presidente Núñez Feijóo comprometera 6 millóns de euros para abordar estas necesidades. E a única obra que se levou a cabo e que actualmente está en execución é o aparcadoiro disuasorio da Avenida de Breogán, que non chega nin a un 17%, nin pouco pasa de 1 millón de euros, quedando a disponibilidade da cidadanía de Lugo preto de 5 millóns de euros, que entendemos que baixo ese compromiso debe seguir executando nas necesidades reais de mobilidade da nosa cidade.